18. usporiť.
Janko Trečeno, smo danes poklicali v Beograd Boštjana Anžina. Lep pozdrav, Boštjan.
Lepo zdrav.
No, tako široko geografsko področje, ne, kot ga ti pokrivaš praktično celo južno polovico Balkana, potem otežuje prioritetne izbire, o čem bi najprej spregovorila. Ampak tokrat ne. Politični umor, kot se je zgodil danes, je pač posebnost. Kdo pa je bil ta umorjeni Oliver Ivanović? Se mi zdi, da ga Slovenci najbolje pa tudi ne poznamo.
Ja, verjetno res ne, no, ne poznamo pač toliko teh posameznih imen, ko ne gre za Tačija, Haradinaja, podobno. Skratka, on je vodja inicijative Svoboda, demokracija, pravda in je pravzaprav znan po tem, da je bil zelo zmeren politik v tem smislu, da je ves čas pozival k dialogu med Albanci in med Srbi, ni se sicer zauzemal za samostojno Kosovo, se pravi podobna politika v tem smislu kot Beograd, ampak bil izjemno spravljiv in zaradi tega so ga tudi mnogi cenili. No, on je bil en redkih, recimo, srbskih politikov, ki zna govoriti albansko, ki se je pravzaprav sploh lahko normalno sporazumeval z obema stranema. Je pa, kar se tiče njegovih kritik, imel pa recimo sovražnike na obeh straneh, ker je bil pač kritičen tako do Albancev, kot na drugi strani tudi do Srbov in recimo tudi do predsednika Vučića. Ni bil ta politična opcija na Kosovu Vučićeve stranke v tem trenutku, ampak v bistvu opozicija temu. Znan je pa morda tudi potem, da je bil kot prvi, ki ga je Eulex obsodil na zaporno kazen zaradi domnevnega sodelovanja pri zločinih nad Albanci. Sicer je ta proces imel kar naprej neke zaplete in je bil na koncu vse skupaj preklicano in dano ponovno v začetek na sojenje. Skratka, znan na Kosovu, znan obema stranema, obe strani ste ga cenili, zato tudi v bistvu prvi odzivi zgroženost na obeh straneh in že večkrat so mu pa tudi grozili, to je pa tudi res, na zadnje, ko je napovedal, da bo kandidiral za župana Mitrovice in takrat je v bistvu zažgal nekdo njegov avto, še zdaj ne vemo kdo, pa že pred tem se enkrat zgodilo, da je bila potaknjena bomba pod njegov avto. Skratka, očitno je bil trn v peti mnogim in zdaj je v bistvu glavno vprašanje, recimo tu za Srbe, kdo, katere narodnosti je bil storilec, ne, torej ali gre za nek ta medetnični obračun ali je pa to nek medsrbski obračun in recimo predsednik Vučić je danes, ko je imel nastop po Svetu za nacionalno varnost, kar privošil tudi opozicijo, ki je obtoževal, češ, da prelaga odgovornost na lastno državo in v bistvu on, kot sem ga jaz razumel, nima kakšnih posebnih dvomov, da za tem stojijo Albanci. Ker, kot so dejali pa mnogi tukaj, Srbije v zadnjih dneh prišlo več grožen, kot so rekli temu Srbiji, recimo eden takih je bil zunanji minister, ki je v enem kontekstu dejal, da če se karkoli zgodi, jih potem Albancev ne bodo ustavili vse tja do Niša in to je ena taka izjavila, ki jo zdaj vsi znova interpretirajo danes.
No, zanimivo, da na Kosovo niti zmernost ne pomaga, ne, ampak kljub vsemu, ne, se zdi čudno tudi sam datum sovpada z nekakšnimi pogajanji tam na Kosovu, ne, ki je zdaj seveda to pogajanje odpadlo.
Ja, gre za sestanek v bistvu tehnična pogajanja, ki so zamrla povsem in zato je marsikdo dejal, da je danes to kar pomemben dan, čeprav ni pričakoval nihče, da bi se kaj strašnega zgodilo, ampak konec koncev, če ne drugega, sta obe delegaciji imela svoje predstavnike, svoje pogajalce, ki ne bi se pogajali v teh čisto življenjskih stvareh, od avtomobilskih tablic do telefonskih številk in podobne stvari. In v tistem trenutku, ko se je pač zvedelo za ta umor, je delegacija, ki jo vodi predstavnik pisarne za Kosovo v srbski vladi, Đurić, zapustila prizorišče. Že takoj je med drugim dejal Đurić, da gre za teroristično dejanje in da najverjetneje gre za umor, ki so ga zagrešili Albanci. Tako da je bilo v tem trenutku takoj to vse skupaj preklicano, tudi predstavnica Evropske unije, Mogherinijeva, je izrazila zaskrbljenost in pa predvsem to, kar vsi zdaj govorijo, je, da je treba čim prej raziskati, kdo je storilec. V tem trenutku namreč še vedno ne vemo nič, čeprav je takoj po umoru bila praktično Mitrovica, ta srbski del, zablokirana, policija iskala morebitne sledi, našli so en zažgan avto, verjetno pripada storilcu ali pa večjim storilcem, tudi tega v tem trenutku ne vemo. Tako da zelo neprimeren čas tudi zaradi tega, ker je že sicer povsem zamrl ta neko komuniciranje med Prištino in Beogradom in to v bistvu vse od takrat, ko je premijer postal Haradinaj, torej nekdani vodja OVK-ja in to ne glede na to, da Srbi v tem trenutku na Kosovu koalirajo v tej isti vladi s Haradinajem, torej je prišlo do te ohladitve in nič ne kaže, da bi se zdaj stvar, ne bom rekel, da se ne bi dodatno še zapletala. Jaz mislim, da se zna zelo zaplešče vse skupaj tole. No.
No, zelo življenjsko je tudi prizadevanje Makedoncev, ne, za ime z Grki. Ne. Mi da so se zadnjič pogovarjala o tem, da se je začel nov krog pogovorov, jutri pa mislim, da nadaljujejo spet. Bo Gornja Makedonija, Severna, Nova?
Ja, veliko predlogov je. Zdaj, tista, ki je bila v igri kot favorit v tem trenutku, je bila pač Nova Makedonija, poleg vseh ostalih od, recimo, ne vem, Republika Makedonija, Vardar, Republika Makedonija, Skopje, Gornja, to, kar si že dejal. Zdaj, ta Nova Makedonija je po mojem izplavala tudi zaradi tega, ker je bil to že v preteklosti enkrat predlog, ki se ga je recimo temu malce manj so se mu upirali kot pa drugim predlogom, je bil pa Grujevski, torej nekdani makedonski premier tisti, ki se ni želel pogovarjati o tem imenu, tako da zdaj je potem prišlo do številnih neuradnih informacij o tem, da ne bi pa zdaj obe strani se nekako sporazumeli, da bi to lahko bil predlog, čeprav uradne potrditve seveda nimamo in v bistvu čakamo na predstavnika Združenih narodov, da bo dal na mizo tisto, o čemer se bomo pogovarjali potem naprej. Je pa dodaten problem, ne, zdaj nihče si v bistvu ne želi spreminjati imena. Ne. Torej, Makedonci bi radi bili Makedonci in ne nekdanja Jugoslovanska republika, Jugoslavija ali pa kakršnihkoli dodatkov, ker se pa čutijo Makedonci, njihov jezik makedonski. Po drugi strani imamo pa Grke, ki pravijo, da je od antike naprej ta izraz Makedonija lahko samo severni del Grčije in 70% po nekaterih zadnjih raziskavah je ljudi, ki nočejo niti omembe tega imena v imenu. Torej, v tem primeru bi Nova Makedonija odpadla, zdaj pa če bi pa Grki ustrajali pri tem, da se beseda Makedonija niti ne uporabi v imenu, potem pa bo zelo težka za nek kompromis, ne, ker Makedonci že itak mnogi čutijo, da jim bo to del identitete pravzaprav vzel. Ne vem, oni potem tudi ne bi več govorili makedonsko, ampak bi govorili novo makedonsko. Bili bi novo makedonci ali pa slovanski makedonci, skratka kup izpeljank v različnih jezikih je bilo tudi že pripravljenih. Tisti problem, ki pa seveda, o čemer si govoril, da je življenjski, je pa to, da so oni zdaj blokirani zaradi tega nesrečnega imena. Od leta 2005 v Evropsko unijo, NATO, skratka nikamor ne morajo, samo zaradi tega, ker je Grčija, ne glede na to, da je enkrat že podpisala, da jih ne bo blokirala, v zameno so takrat Makedonci spremenili zastavo in se odrekli kakršnim koli zahtevam ozemeljskim, recimo na grški strani, ampak je potem do te blokade prišlo. In zdaj, če ta blokada ne bo razrešena, se bo Makedonija zelo hitro lahko znajdla spet v kakšni globoki politični krizi, ker zdaj obstaja, poleg tega, da obstajajo med opozicijo makedonsko številni dvomi, da ne bo zdaj zajel Makedonije prodal, da je to spreminjanje imena itak ena velika traparija. Ampak je pa ogromno ljudi, ki imajo neko upanje, ki imajo zdaj občutek, da se vendarle ta nesrečna Makedonija malo premika proti Evropski uniji, malo ven iz osame, v kateri je bila dolga leta. Tako da videli bomo, od tega vse skupaj odvisno, zdaj v naslednjih dneh pričakujemo en velik korak, čeprav je ogromno tistih, ki pravijo, da naj ne pričakujemo preveč prehitro.
Ja, Grčija pač ni Slovenija, ne, in se ne uklanja pritiskom Evropske unije, pa so v slabšem položaju, kot smo bili takrat mi.
No, Grčija in Evropska unija pa uklanjanje pritiskom tukaj bi lahko zelo debatirala, ne, recimo kakšne finančne stvari. Včeraj so se tepli spet pred parlamentom, ker je bil sprejet še zadnji varčevalni paket, ampak ja, razumem, o čem govoriš.
Veš, kaj tudi upam, ne? Da nekdani južni bratje Makedonci ne bodo postali na koncu firomci ali kaj podobnega. Zdaj, mi smo že malo pozabili v Sloveniji, ne? Tebi se pa je spet zgodilo, namreč dvojna doza Božiča in novega leta in podobno.
Ja, ampak zdaj...
Kako to deluje na človeka?
Pa, zanimivo je, no, letos smo se šli tudi kot družinsko malo spoznavanje teh običajev, torej od badnega dneva in tako naprej, si ogledalo Gdemet, ki je bil spet veličasten nad hramom Svetega Save, torej za pravoslavno novo leto. Je pa v bistvu pravoslavni Božič, potem tisto, zelo pomembna stvar še, vse ostalo je en tak dodatek, ki seveda ga tudi zalijejo, proslavijo in vse tako naprej, ampak ni potem naslednji dan načeloma kakšnih velikih mačkov, tako da se stvari odvijajo normalno, da normalno vse delujejo v bistvu trgovina in podobne stvari. Je pa zanimivo in to se v bistvu ne konča kar tako, ne, potem je še Sveti Štefan, to je 9. januar, ko praznuje tudi Republika Srpska svoj praznik. In potem imamo potem še dodatne slave, zdaj še 2-3, tako da je januar en tak zelo vesel mesec tukaj v Srbiji in v bistvu je na nek način dobro deluje, ne, da ni tako tiste depresije že, ne vem, 3. januarja, ampak se to malo zamakne tam do 15. recimo.
Boštjan, sam še nisem bil v tem položaju, ampak povej mi dejansko, kaj pa bolj resno deluje, tisto praznovanje novega leta na 1. januar ali potem to?
Ne, 1. januar, to je v bistvu...
Vseeno.
Ja, to je, tukaj se praznuje bolj zaradi turistov kot pa zaradi drugih, ne. Srbi pač to opravijo doma, ampak ja, vsi te ta veliki žuri, koncerti in podobne stvari se dogajajo v bistvu iz 31. na 1. So posamezne slovesnosti, recimo, da tokrat je za pravoslavno novo leto popeljal v Novem Sadu ljudi skupina Laibach, ne, tako da je bil to velik dogodek razprodan že vnaprej. In zanimivo, recimo, letos je bilo v Novem Sadu bistveno več dogajanja ob pravoslavnem novem letu, kot pa recimo tukaj v Beogradu, kjer je bilo relativno skromno. No.
Zdaj verjetno si slišal, da tudi v tvoji domovini Sloveniji zabeležimo vsak posamičen primer nove okužbe z ošpicami posebej. Pri vas jih je več kot 1000 teh primerov, pa me zanima, kje ste zdaj?
Ja, zdaj smo nekje približamo se 1050, zdaj se te številke pri nas kar vsak dan več kot 10 ali pa celo več 10 povečajo. Kje smo? Smo tam, da je v bistvu zdaj v zadnjih tednih ogromno otrok od 1. do 14. leta, ki tega še prej niso upravili, se vendarle na koncu cepilo, tako da je ta precepljenost zdaj že počasi se bliža tej magični meji 95%, ampak govorimo o tej skupini od 1. do 14. leta. Sicer pa tukaj še vedno opažajo v bistvu in seveda imamo ogromno tistih na eni strani uradnih ustanov in inštitutov, ki pravijo, da je bila pač ravno to pomankanje cepljenja, čeprav je to obvezno, razlog za to, da se je ta okužba potem iz Kosova razširila tako zelo hitro. Na drugi strani imamo pa tudi številne tiste, ki so proti obveznemu cepljenju in pač upozarjajo in pravijo, da so ravno te zdajšnji primeri, v katerih je bilo ogromno ljudi, ki so bili cepljeni, pa so vendarle zboleli, dokaz, da cepivo ni vse in potem pač tukaj upozarjajo še na to, da se je treba obrniti tudi mal ven, recimo v ne vem, Anglijo ali pa na Kitajsko, kjer je precepljenost ogromna, pa še vedno prihaja do teh različnih okužb. Tako da, ampak zaenkrat pač tudi med ljudmi prevladuje to stališče, da se vendarle bolje cepiti kot ne. Zabeležili smo 2 smrtni žrtvi, ker sta bili v bistvu prvi 2 smrtni žrtvi zaradi posledic po ošpicah po 20 letih in je na nek način se ustvaril no, nek preplah vsaj med stroko, po drugi strani pa so bili ljudje bolj kot nemirni, čeprav je to ravno ta čas, o katerem smo se pogovarjali, ne, ko je veliko družen, ko se velikokrat družiš v zaprtih prostorih in so v bistvu idealni pogoji za nadaljne širenje. Tako da zdaj tukaj predvidevajo, da še kakšne 2-3 meseca zagotovo bo trajala ta epidemija, vse naprej je pa odvisno tudi od te precepljenosti, o kateri sem govoril in vsi ostali ukrepi pač potekajo in bomo videli.
Viš, to so pa že kaotične dimenzije interneta. Samo še čisto na kratko me je nekaj prišinilo, zdaj le verjamem, da poznaš zadevo o iskanju rokometnih zarot trenutno v Sloveniji. Ne? Zdaj ti si pokrival najprej Nemčijo, zdaj pokrivaš tudi Makedonijo, Črno goro. Ne vem, če nisi ti malo zarotnika tule.
Ja, ne. ne, jaz
nimaš nič prijeha.
Samo navijam, nimam nobenega drugega vpliva. Je pa včasih super spremljati, no, recimo, ne vem, košarka je bila mogoče še bolj zanimiva, ker smo pač ta finale igrali s Srbijo, ampak tukaj zelo podrobno spremljajo, kaj počne naš selektor, kaj počne naša reprezentanca in zdaj v bistvu vsi zraven ugibajo, ali bi Slovenija morda pa res lahko zapustila turnir, čeprav tukaj vsi verjamejo, da se to ne bo zgodilo, da je vendarle treba jeti zmagami naprej. ker Srbi si recimo česa takega verjetno tudi ne bi prvošli po moje. No, oni pa danes igrajo, za njih je treba navijati, da zmagajo proti Islandiji, ker je spet velika dilema, ne, smo Islandijo zelo rad, ampak bi mogli zmagati plus 4 za gotovo uvrstitev v naslednje kolo, ker oni so pa v prvem krogu kar prepričljivo izgubili proti Hrvatom, ker si lahko predstavljamo vsi, da je zelo bolelo, ne.
In bodo potem rekli, z Boštjanom Žinom na dopističkem mestu Žinene. Dobro, zdaj le dava samo še alter pop band iz Srbije, ne vem, če si ga že slišal, Niči mi zazvan, si pravijo fantje, da zaključiva tole, pa hvala ti, ker si se oglasil.
Hvala vam in lepo zdrav.